Fint at dere er stille når jeg starter, da, for da er det opptak, som dere vet. I pausen er det lov å prate. Det er opptak da òg. Vi skal altså begynne med kapittel 3 i dag, da, om statisk likevekt. Så vi nærmer oss mer og mer det som virkelig er den mekanikken dere skal holde på med. Dette her med grafisk metode, grafisk løsning, det er en sånn innledningsmanøver for at dere skal få en følelse med hvordan krefter virker. Dette med likevekt, da begynner vi å nærme oss, for da skal vi begynne å snakke om hvordan krefter virker på legemer som er i ro. Så husker dere helt innledningsvis at vi snakket om hvilken del av mekanikken er det dere skal lære. Og nå i første omgang så er jo det om statikk. Det vil si legemer i ro eller i likevekt. Og i likevekt. Så det som vi har holdt på med, vi har jo holdt på med legemer som har vært angrepet av krefter på denne måten der. Og hva er det egentlig som skjer med det legemet når kreftene påvirker det? Jo, vi får jo en bevegelse. Sant? Beveger seg bortover. Men vi skal altså lære om legemer i ro eller legemer i likevekt. Så vi skal ikke fortsette med legemer som har en bevegelse, vi. Det er jo dynamikk, ikke sant? Den andre delen som vi ikke skal inn på. Så her er det den vi har sett på til nå. Vi har funnet resultanten når vi har flere krefter som angriper. Én resultant kan erstatte flere krefter, har vi holdt på med. Men nå skal vi se på et legeme i ro. Hvilke motkrefter, kan vi nesten kalle det, må vi ha i omgivelsene når vi har et legeme som påvirkes av krefter? For at legemet skal være i ro. Da er vi inne på det dere virkelig skal bruke mekanikken til. Vi kan jo tegne en helt enkel figur. En bjelke. Den ser sånn ut. Hvilken som helst bjelke. Stålbjelke inni en industrihall. En trebjelke i et bjelkelag, bygg. Vi har noen disse figurer som jeg tegner under bjelken her, nå skal vi lære om i dag. Det er forskjellige opplagerbetingelser. Det skal vi lære om i dag. Som det ser litt kryptisk ut, disse figurene mine, så er det altså litt symbolsk, dette her, måten bjelken ligger mot underlaget. Hvis vi har en kraft sånn, og det kan jo være flere krefter som virker på den bjelken. Og før så har vi da kunnet finne resultanten, ikke sant, av flere krefter som virker på bjelken. Vi kan det nå. Vi kan finne ut av hvordan flere krefter kan erstattes med én resultantkraft som virker på bjelken. Men det som er interessant nå, det er, ja, hva betyr det for underlaget? Hvilke motkrefter må vi ha i underlaget for at den bjelken skal ligge i ro? Så dette er det nye. Vi skal se på motkreftene. Tidligere har vi sett på resultanten av flere krefter. Man kan jo også si det sånn, ikke sant, at sum av krefter totalt sett må være lik null. Hvis det skal være i ro. Sum av kreftene må være lik null for at det skal være i ro. Altså disse kreftene i underlaget må være like store, Og retta på en så har en sånn retning at de nuller ut kreftene som virker på bjelken. Hvis vi har en figur som også påvirket av dette her, husker dere dette her med kraftparre? Dere husker det med kraftpar, som to krefter som like store og motsatt retta, og som parallelle, og som ligger i en avstand A fra hverandre. Det var kraftpar vi kalte det. Hvis vi skal ha likevekt, så kan vi ikke ha noe sånn kraftpar uten at vi får en reaksjon i omgivelsene som nuller ut kraftparet. Vi skal veldig fort inn på at vi skal bruke noen likevektsligninger, og det skal vi dra med oss helt fram til tredje klasse. Likevektsligningene. Men kan kikke kanskje litt mer på dette her med kraft og motkraft, og hvordan krefter virker da. La oss si vi har en stang. Her. En stang. Og så er det to personer som drar strekker i den stangen. Da er det helt sikkert at kreftenes retning er langs stangen. Langs stangen. Vi kan erstatte den stangen med et tau. To stykker som drar i et tau. Og det kan være pluss den retningen og minus den retningen. Når vi drar i tauet, så er dere også sikkert med på at kreftene må gå langs tauet. I selve tauet. Det kan ikke være noen skråkrefter. Når vi setter på krefter i hver ende, så vil kreftene gå langs stanga, eller langs tauet. Når jeg tegner sånn som det, så betyr dette veggen, en vegg av noe slag, en innfestning, vegg her. Og her har vi et legeme. Det legeme der er festet til veggen. Med to snorer på denne måten der. Eller to stenger. Og dette legemet, skal det holdes i likevekt? Så må det være en ytre kraft her, som er lik resultanten av de to kreftene der, men motsatt retta. Lang. Det er resultanten, og det er den kraften. F. Her har jeg, ikke sant, laget et parallellogram da, for skjøver kreftene F1 og F2 til det punktet der, og funnet resultanten som diagonalen i parallellogrammet, sånn som vi har gjort mange ganger nå. Og for at det legeme her skal være i ro, i likevekt, så må vi altså da trekke med en kraft F3 som er lik resultanten, motsatt rettet av resultanten, og gå langs samme angrepslinje som resultanten. Det er tre forutsetninger vi må ha da for at det skal være i likevekt. Kan vi ta og skrive det opp også? likevekt. R må være minus F3. Når jeg skriver minus, så er dere med på det nå, ikke sant? At når jeg bruker fortegnet minus, så betyr det bare at de er motsatt rettet. Like store, men motsatt rettet. Vi må ha alle de tre betingelsene må være oppfylt for at det skal være ro, legeme skal være i ro eller likevekt. Den kraften der, den må være like stor som resultanten av de kreftene som virker F1 og F2. Og motsatt retta, og virker langs samme angrepslinje. Like store. Tre forutsetninger, ikke sant? En, 2, 3. Tre ulike forutsetninger. Tidligere så har vi brukt dette med polygon når vi skulle finne resultanten. Det er dere vant til nå. Polygon bruker vi for å finne resultanten, og da tegner vi opp de kreftene som virker. Sant? Vi tegner kanskje jeg skal bruke disse eksemplene her. Og hvilken vei peker resultanten da? Resultanten, den peker mot? Hæ? Den peker mot venstre, vet du. Resultanten, den tegner vi opp fra den førstes begynnelsespunkt og til den siste kraftens pilspiss. Da har vi tegnet et polygon der vi finner resultanten på den måten. Det er sikkert ikke så vanskelig for dere da å innse at siden den kraften som holder dette legemet likevekt, den er maken til R, men motsatt retta. Altså går det også an å bruke samme metode. Men den kraften som holder legemet i likevekt, den lukker også polygonet, slik at det blir et lukket polygon. Men da går pilen videre i samme rekkefølge som kreftene. Er dere det? Og da er jo disse to like store, men motsatt retta, og har samme vinkel med horisontalen. Så vi kan bruke denne polygonmetoden også når vi snakker om likevekt. Samme metoden som vi brukte når vi snakket om å finne resultat av flere krefter. Vi skal gå litt videre på prøve å gjøre ting litt grann praktisk. For det vet jeg at det synes er all right. Vi har noen opplager, altså opplagerbetingelser, står det i læreboka. Opplager, hva er det for noe? Det er hvordan er disse bjelkene, eller søylene, eller maskindelene, eller bygningsdelene lagt opp på underlaget, eller i forbindelsen mot underlaget, eller mot vegg, eller ikke sant? Mot omgivelsene. Og da er det noen symboler som går igjen, som dere må kjenne igjen. Veldig viktig. Nå tegner jeg opp noen symboler. Og så skal vi forklare dem litt bedre etterpå. Når jeg tegner en strek, og med disse små skråstrekene, så betyr det underlaget. Enten det er i taket, eller vegger, eller gulv, eller hvor det nå er, omgivelsene. Her har jeg tegnet opp tre forskjellige typer opplager. Jeg skal skrive navnet på dem også, for dere må lære det, vite hva de heter for noe dette her. Fastlager. Jeg skal komme ned og få glidelager. Vi har flere andre typer opplager, flere andre typer også, som skal komme til senere. Men disse symbolene må dere kjenne igjen. Hva er det som er forskjellen på disse to her? Det her er det to streker. Her er det direkte, denne her trekanten og underlaget. Her er det stang, ikke sant, mellom bjelken her og feste. Så at den heter stanglager, det kan dere sikkert være med på. Nå skal jeg prøve å tegne sånn som disse opplagene kan se ut i virkeligheten. Det som er felles for alle disse her, det er at de har ledd, et ledd. Og ledd, begrepet ledd, det er kjempeviktig nå. Her er det et ledd. Her er et ledd. Skal vi se på fastlagret først? Så jeg prøver å tegne en fin tegning. Jeg vet ikke om dere skjønner hva dette er for noe. Kan dere gå med på at dette her er en stålfeste med en bolt i midten. Sant? Det er en stålbrikett som er festet til underlaget, og det er en stålbrikett som er festet til bjelken med skruer eller bolter her, ikke sant? Og kraften overføres fra det ene til det andre her gjennom én bolt. Én bolt. Og det er viktig. For det betyr, når det er én bolt, så betyr det at bjelken kan egentlig på en måte bevege seg sånn litt grann opp og ned sånn. Men den kan ikke bevege seg den veien og heller ikke den veien. Men den kan dreie. En bolt holder ikke fast mot dreying, men han holder fast mot krefter i alle retninger. Hvis dere skjønte noenlunde den tegningen der, så er det sånn kan den se ut i virkeligheten, ikke sant? Sånn ser den, sånn tegner vi den. Stilisert, fastlager. Poenget er én bolt som gjør at det kan ikke bevege seg i noen retning annet enn at det kan dreie om bolten. Hva med glidelager da? Ja, det er litt mer vanskelig å tenke seg hvordan det kan se ut i virkeligheten, kanskje. Så har jeg prøvd å tegne her. Glidelager. Vi har bjelken. Og så har vi en brakett som ser noe sånn ut da. Festa inn i bjelken med bolter på den måten. Og så har vi en brakett mot underlaget som ser noe sånn. Noe sånn ut. Jeg vet ikke om det er så lett å skjønne hva jeg mener her. Men hvis vi får en horisontal bevegelse, her må det være litt å gå på, en horisontal bevegelse her, så er det ingenting som stopper det. Den kan på en måte gli att og fram inn i en hylse. Men hvis vi får krefter som virker opp eller ned, så vil den bli holdt. Forstår? Den kan altså gli fritt att og fram, men ikke opp og ned. Den blir holdt hvis vi får krefter både opp og ned. Og det er dette glidelagret. Her kan altså egentlig bjelken, for eksempel hvis det er en stålbjelke, og den blir påvirket av veldig stor temperaturforskjell, så vil når vi øker temperaturen ganske mye, så vil stålbjelken utvide seg. Og det går helt bra her, ikke sant? Her kan den utvide seg, fordi vi har en sånn forbindelse som gjør at bjelken kan bevege seg i horisontal retning. En sånn stålbjelke vil utvide seg mest i horisontal retning, også litt på tvers, men det vil være forsvinnende lite. Dette her kan være et eksempel på et sånt glidelager. Nå tegner jeg en ny bjelke med to opplager. Dette er jo et sånt fastlager, men her har jeg tegnet rett og slett en rull. Og da er det sikkert også med på at bjelken kan bevege seg i horisontal retning uten at den blir hindret på en rull. Men om den bjelken blir løftet her, så løfter den seg fra underlaget, for da er det ingenting som holder igjen. Hvis derimot bjelken blir påvirket av en kraft ned sånn, ja, da vil rullen fungere. Så en sånn rull, den kan også fungere som et sånt glidelager omtrent, da bare det at den holder bare igjen for krefter ovenfra og ned. Så det er litt forskjell på de. Men det er dette vi bruker oftest, for da kan vi ha krefter både opp og ned, men ikke horisontale krefter. Og så var det denne siste, stangkrefter. Da sa jeg i stad, ikke sant, at hvis vi har en stang og vi drar i den, så går bestandig kreftene langs stanga. Har vi et tøv, så går kreftene langs tøvet. Og det gjør det også en konstruksjon slik som dette. Så hvis vi har noen krefter som påvirker her, så vet vi retningen på kreftene. De går nemlig langs stanga. Vi vet retningene hvis oppgaven oppgir hvilken vinkel den stangen har med horisontalen, ikke sant? Det skal vi se eksempler på dette etter hvert. Hvordan er innfestingen for en sånn Feste da, stanglager. Skal prøve å tegne det også. Pusse vekk litt. Ja. Ja, en brakett som er festet til veggen for eksempel, med et høl. Og så er det en innfesting her til tauet eller kabelen eller hva det nå er. Og da fungerer det hølet der som et ledd, ikke sant? For denne her, den kan jo trekkes nedover også i alle retninger. Det er ikke så veldig fine maskintegninger akkurat dette, men jeg håper at dere skjønner noenlunde hva det går på. Det som er viktig er at disse symboliserer at det er ledd overalt. Det er ledd som gjør at vi kan ha en dreining, men det er forskjellig. Den tar krefter i alle retninger. Den tar bare krefter oppover, eller tar imot krefter som kommer ovenfra nedover. Glidelagret, den kan ikke holde igjen for krefter horisontalt, bare vertikalt, begge retninger. Og stangkrefter, da går kreftene langs stanga. Yes, da har dere det klart. Ja, for bruer, det er, ikke sant, det er veldig store konstruksjoner. Og det er ingen tvil om at der kan det bli virkelig lengdeendringer. Også når vi kjører med tunge kjøretøyer på den brua, så vil vi få såpass mye nedbøyning at vi har behov for at på ene sida så er det ålreit at den flytter seg litt, ikke sant? Når den bøyer ned, så er det logisk at det horisontale projeksjonen blir litt kortere. Så på bruer så er det glidelagret i side, det må det være. Og så er det et fastlager i andre sida, men som har bolteledda slik at det tåler at det bøyer ned litt, ikke sant? Og det kan dere jo tenke dere, at når denne her brua virkelig blir belastet av noen kjempetunge kjøretøyer, så får vi en nedbøyning, og vi får litt sånn vinkelendring borti her. Så da er det viktig at det er ledd, at den virkelig kan få lov til å bøye seg ned litt, eller dreie litt ved opplager. Det vi skal konsentrere oss om nå, når vi skal begynne å regne på dette her med likevekt, da skal vi se på bjelker i hovedsak. Bjelker kan være alt mulig som er horisontalt, stål, tre, aluminium, hva som helst. Og tegningen i læreboka og tegningen jeg viser og sånn er jo, jeg skal si, teoretisert, ikke sant? Ja, det er stiliserte tegninger. Men det er viktig for deg at du skjønner hva det egentlig, hva betyr dette, hvordan er det egentlig i praksis. Så dere kan jo tenke litt videre på det, om dere har sett glidelager i praksis. Jeg skal samle inn noen bilder av forskjellige opplagere, og så vise dere i en time fremover hvordan ser sånne opplagere ut i virkeligheten. Og dere synes dere kan gå på jakt etter det selv også, for dere kan se det for eksempel på bruer. Bruer er veldig lett å se det på, ikke sant? For det er jo ute. Gå og se hvordan er overgangen fra brua og til fundamentet under. Hvordan ser det ut? På tunge bruer så kan det rett og slett bare være stålplater som ligger oppe hverandre, slik at brua kan bevege seg sånn i forhold til underlaget. Glidelager. Ja. Vi skal se litt grann på eksempler nå da, på dette her med å finne likevekt. Så jeg tegner jeg opp noen figurer, og så kan dere være med å tegne. Til å begynne med her nå, så skal vi finne grafiske løsninger også når det gjelder likevekt. Det betyr at stadig vekst så har dere transportør, dere har tegnesaker, ikke sant? Så, jeg vil se for en figur. Den er 3 ganger 5 meter, denne her. Jeg vet ikke riktig hva det skal forestille. Det er 3 ganger 5 meter på denne måten. Da husker dere at vi skal tegne sånn som dette. Vi skal vise størrelsen på tegningen. Ikke slurve når det gjelder det. Gjør det hver eneste gang. Tre ganger fem meter er denne her. Den er opplagt på 1 fastlager og 1 glidelager. Nå ser dere. 1 fastlager og 1 glidelager. Og denne her, objektet her, hva det nå er påvirket av en kraft F lik 2 kilonewton her oppe. Når dere nå skal etter hvert begynne å regne dette her analytisk, så er det veldig lurt å også tegne det i målestokk, sånn at dere kan kontrollere det grafisk. Da har dere fasiten. Så dere kan starte med det dere har gjort før, ikke sant? Skrive opp på siden på arket hva slags målestokk dere har valgt nå. Men siden det bare er 2 kilonewton, så kan dere også velge, ikke sant, at 1 kilonewton er 2 centimeter. Det er det dere som velger. Man bare huske på når dere leser av verdien etterpå, hva slags målestokk dere har brukt. Det er et valg dere gjør. Og så var det disse opplagret da. Hvordan var det? Glidelagret, det tar bare krefter vertikalt. Her har vi en kraft som virker enten oppover eller nedover. Her har vi en kraft som virker enten oppover eller nedover, og en kraft kanskje i x-retning som for eksempel virker den veien der. Skal vi se. Jeg har lyst til å sette den på den veien der. Det dere kan gjøre som regel også, like mye som å sette opp målestokken, det er å tegne opp hva dere vil ha som positive retninger når dere begynner å tegne og regne. Vi skal dekomponere krefter i x- og y-retning. Vi skal fortsette med det som vi har begynt litt med. Og da kan vi jo definere at positiv retning er mot høyre for x-aksen og oppover for y-aksen, ikke sant? Det kan vi definere. Pluss sånn. Når du har tegnet det ved siden av tegningen din, så er det det du skal følge i hele beregningen nedover. Da må vi holde oss til det hele tiden. Men vi skal også bruke moment, som er det vi har innført nå, ikke sant? Moment om et punkt. Og da tegner vi også opp hvilken retning er det vi vil definere som positiv momentretning. For eksempel med klokka. Og så er det ingenting som sier at det ikke går an å definere det annerledes. Og det blir ikke feil, men det er bare veldig lurt av dere at dere på en måte vender dere til noe som dere bruker hver gang. Så nå har jeg definert dette slik for min måte å regne på. Det vi gjør når vi skal finne grafiske løsninger av dette her, da, det er at vi finner kryssningspunkter mellom 2 krefter som vi kjenner retningen på. Og F-en, den tydeligvis horisontal og går langs overkant her. Den går langs positiv x-akse. Vi har en, jeg kan jo sette navn på disse to punktene her. Vi kan kalle det for A og det for B. Hvis vi forlenger kraften som kommer i B, så vet vi, siden det glidelager, at den går bare vertikalt, ikke sant? Så den forlenger vi oppover her, og da finner vi et kryssningspunkt imellom kraften F og B. Dere med på det? Det kan vi finne fordi vi kjenner retningen for kraften i P. Vi vet den vertikal, punktum. Den vi til nå ikke kjenner retningen på, det kraften i A. Men når vi har bare tre krefter her, og vi har funnet kryssningspunktet for to, så vet vi at vi finner retningen på den tredje, altså angrepslinja for den må gå gjennom det punktet der. Så hvis dere tegner en linje mellom det kryssningspunktet der og punktet, altså leddet ved A, da får vi retningen. Den retningen har A, kraften ved A. Verre var det ikke. To krefter finner kryssningspunktet Q, og da må den FA-kraften, den må være forlengelsen av, altså den linja som går imellom Q og punktet A. Da har vi retningen. Ja, har vi retningen? Vet vi retningen? Vi gjør det fordi at den vinkelen der, den arcus tangens til den, ikke sant? Den 3 delt på 5. Dere med på det? I og med at vi har størrelsene her nå. Tangens til alfa lik 3 delt på 5. Dere med på det? Ja. Det betyr at vi kan finne alfa her ved beregning. Men hvis dere har tegnet fint nå, så kan dere også finne den alfaen bare ved å bruke transportøren, ikke sant? Vinkelmåleren. Og siden det grafisk nå, så kan dere gjøre det. Bruke transportør og måle hvordan den vinkelen der. Det noen som har transportør kan gjøre det sånn full fart? Mye da? 30 fikk du? Da gjør jeg sånn, ja, hvis du har lest da. Hvis dere regner, har noen som har en kalkulator? Hæ? 31 tror jeg riktig når vi regner. Men når vi løser oppgaven grafisk, vet du, så 30, det bra, veldig bra. Det helt bra nok. Og det også når dere bruker grafisk metode for å kontrollere den aritmetiske metoden, så ser du jo at 31-30, det så likt at det jo riktig da. Vi kan jo dekomponere kreftene i punktet A i x- og y-retning. Det kan vi gjøre fordi vi kjenner vinkelen alfa, ikke sant? Sånn sett så kan vi beregne det med sinus og kosinus. Men vi kan også måle dette her ved å lage en hjelpetegning. Fordi vi skal ha dette her med polygon, lukket polygon, det som skal løse denne her grafisk. Vi kan regne med trigonometri, analytisk løsning. Eller vi kan tegne i hjelpetegning, polygon. Her er hjelpetegningen. Vi kan tegne den fordi vi kjenner F. Den er 2 kN. Og så kjenner vi vinkelen her. Og så vet vi at FB den er rent vertikalt. Altså kan dere tegne den hjelpefiguren. Med hjelp av transportør. Og da kan dere lese av størrelsene FA og FB, ikke sant? Så hvis oppgaven er grafisk, så må dere ha en hjelpefigur for å finne størrelsen. Og ser dere, dette er et lukket polygon der kreftene følger etter hverandre hele veien, ikke sant? Og det må de gjøre for at dette legemet her skal være i likevekt eller i ro. Yes, akkurat nå var klokka 1, så da tar vi kvarters pause. Får lov å se før dere reiser dere opp. Hvem av dere er det som er flekstudenter? Jeg vet det er noen her i dag. 1, 2. Var det 2? Ja. Flott. Snakk med dere etterpå. Pause. Hallo, hallo, hallo. Virker det? Virker det? Hører det meg ekstra? Ja. Hører det ikke selv. Kanskje vi skal begynne igjen, dere? Silence. Vi skal ta et eksempel på tavla med ren grafisk løsning som viser akkurat det samme en gang til bare. Oppgave 3.1 for dere som har bøker med dere, som er lurt å ha. Da ser dere også volden i læreboka bruker disse symbolene da, på den måten. Fastlager, glidelager, stanglager. Oppgave 3.1 der er en et objekt som er 6 ganger 3 meter. Den er riktig da. Så da starter dere med å lage målestokk da. Hva slags målestokk er det dere bruker? Jeg kan ikke få sagt det mange nok ganger at det er veldig lurt å være nøye med tegnet også i målestokk og så videre når vi kommer til analytisk metode. Når vi skal begynne å regne, så tegn riktig. Bruk linjal og tegn riktig uansett. Ikke bare når det er grafisk metode at det er viktig å tegne riktig. Denne her, den har to opplagere som det ene er fastlager og det andre er glidelager. Det på venstre siden er et fastlager og det på høyre siden er et glidelager da. Den kraften som virker her, det er en kraft som virker 45 grader, og som virker i underkant, akkurat midt på det punktet der, også 45 grader. Det er en kraft F. Og den kraften, den er 10 kilonewton da. Da har vi alle mulige opplysninger som vi trenger. Og hvordan var det vi startet forrige gang? Jo, da fant vi et punkt Q som er kryssningspunktet mellom to av disse her kreftene. Vi vet det er noen opplagerkrefter her og der. Og så vet vi om det er glidelagret at der er det bare vertikale krefter. Så angrepslinja til den kraften kan vi forlenge. Kan vi forlenge nedover sånn. Og så forlenger vi den kraften der. Og så får vi et kryssningspunkt her, Q. Og fordi vi starter slik nå, så vet vi at den kraften som går gjennom punktet A, den har den retningen som ifra Q og gjennom leddet på A. Den bruker linjal også, ja. Vi vet hvilken retning den kraften i A har, men vi vet ingenting enda om størrelsen. Dere kan bruke transportør og måle den vinkelen her nå, ikke sant? Den vinkelen der, for det vi har den linja der, samme vinkelen her nede. Den kan dere måle nå, så vi vet det. Vi vet den yttre kraften, vi vet retningen på kraften i A, og vi vet retningen på kraften i B, for den er vertikal. Og da skal vi tegne hjelpefiguren, ikke sant? Da tegner vi hjelpefiguren. Vi har tre opplysninger, og vi kan tegne hjelpefiguren. Vi kan jo starte med den kjente kraften F, som danner 45 grader med horisontalen. Den 10. F her i stedet, så vet vi retningen på FB, og så i det punktet der kan vi bruke transportøren og sette av vinkelen V. Så den vinkelen blir, her har vi kryssningspunktet. Vinkelen V er der. Og skal disse pilene følge etter hverandre, da vet vi også retningen, ikke sant? Nå vet vi det. De skal følge etter hverandre. 1, 2, 3. Altså, kraften i A, den peker den veien der, og kraften i B, den peker oppover. Men grafisk finner vi ikke størrelsene på disse, med mindre vi lager den hjelpefiguren, så det må vi. Dette har vært litt grann stygt oppi her, men den vinkelen V har vi der og der og. Den vinkelen der er 45. Ser dere den hjelpefiguren? For å kunne tegne hjelpefigur, så må dere bruke transportør og sette av riktige vinkler, da. Det er viktig. Er dette greit nå? Det er to eksempler med. Verre er det ikke egentlig. Hvis vi får en veldig vanlig og enkel oppgave som ser sånn ut. Ja, jeg vet ikke om dere husker fra grafisk løsning dette her med parallelle krefter, hva vi skulle gjøre da. Men det er veldig mye enklere å regne en sånn oppgave analytisk, så å behøve å regne den grafisk, det skal dere få slippe. Men dere klarer det med den metoden dere har lært før. Sette på en hjelpekrefter som virker innover, ikke sant, mot hverandre, like store og motsatt retta. Så det går an å løse det grafisk, men denne er absolutt enklest å løse analytisk, så det venter vi litt med. Det går absolutt an å løse det grafisk, også om det er flere enn to eller tre krefter, sånn som vi har hatt nå, med to opplagekrefter og en kraft som virker her. Denne metoden den kan brukes om vi har både to og tre og fire og fem forskjellige krefter på legemet vårt. Akkurat det samme. vel så hvor langt vi skal. Jeg tror jeg går løs på analytisk metode. Når det gjelder dette her med teorien her, så er det nødvendig at dere leser teorien i læreboka. Om dere gjør det før dere kommer til forelesning, eller dere gjør det etterpå, det blir det samme. Det må dere velge selv. Men les teorien og føl at dere skjønner det. Det kan hende at dere synes det er lettere å høre at jeg forklarer det, eller det kan være lettere å lese det selv. For dere, begge deler, så får dere i hvert fall en repetisjon som er veldig lur, for at det skal sitte bedre. Men nå har de lagt merke til, når vi har holdt på med de siste eksemplene her, at disse her opplagekreftene, i de eksemplene, der har det vært en kombinasjon av et glidelager og et fastlager, ikke sant? Nå tegner det opp igjen. Uansett hva slags krefter det er som virker på den bjelken der, så det at vi har et fast lager og et glidelager betyr at vi har mulighet for tre uavhengige opplagekrefter. Jeg definerer positiv retning slik. Vi vet at vi har en komponent i y-retning i glidelagret, mens i fastlagret så kan vi ha krefter som går på skrå, så der kan vi ha både komponent i x- og y-retning. Husker du forrige eksempel nå, så gikk kraften igjennom A på skrå, men den kan dekomponeres i X og Y-retning. Så her kan vi jo ha for eksempel en kraft oppover her i B. Ja, vi kan tegne det. Det er leddet som får denne her virkningen, så pilene kan dere godt tegne helt inntil leddet, sant? Og så forplanter det seg videre nedover selvfølgelig i underlaget. Men de kreftene som virker kan dekomponeres i X- og Y-retning, og da har glidelagret bare en Y-komponent, mens fastlagret både X- og Y-komponent, som regel. Dette her. Og hva betyr det? At jo, når vi har to sånne opplager som her, et glidelager og et fastlager, så har vi altså tre ukjente når vi begynner på oppgaven. Og det er veldig mye det går på nå fremover i statikken, det er å finne opplagekreftene når vi har en eller annen gitt belastningssituasjon på bjelken. Finne opplagekreftene. Når vi har et sånt system at vi har et fastlager og et glidelager, og vi har tre ukjente, da kaller vi det for en statisk bestemt konstruksjon. Og det begrepet må dere lære dere. Statisk bestemt. Nei. Tre ukjente opplagekrefter. Og det ikke så veldig lang veien da til at hvis jeg har en bjelke, som ser sånn ut, da har vi plutselig fire ukjente, og da er den ikke statisk bestemt lenger. Da er det en statisk ubestemt konstruksjon, og det skal dere etter hvert også lære hvordan vi løser sånne, men det er langt ute i kurset, og i viderekommende kurs. Så det vi skal holde oss til nå til å begynne med, det er konstruksjoner som er statisk bestemte, det vil si det er bare tre ukjente opplagekrefter. Skal vi klare å regne den nå, så må det være glidelager på den ene eller andre siden. Skal vi se. Når vi holdt på med å finne resultanter, da så vi på legemer som var påvirket av krefter. Og så satte vi sammen disse kreftene til resultant, en resultant som kunne erstatte kreftene, sant? Og det vi har snakket om nå i dag, det er at hvis vi har en kraft som er like stor som resultanten, motsatt rettet, og som virker i samme angrepslinje, like stor, da har vi at legemet er i likevekt. Og det betyr at resultanten er lik null. Resultanten av krefter i et sånt system, for at det skal være ro, så må resultanten være null. Statisk bestemt. Resultanten skal være lik null. Og det kan dere jo se på den hjelpefiguren også, som vi har brukt noen ganger nå, ikke sant? Vi har vel egentlig hatt en sånn en da. Forrige eksempel så hadde vi jo en sånn, ikke sant? Vi hadde en kraft F som virka, og så hadde vi opplagekrefter FA og FB. Og når vi tegner opp det, så får vi en lukket kraftpolygon. Og det betyr at det er ingen resultant her. Hvis denne ikke var lukket, så ville vi hatt en resultant der. Men den er lukka. Han er lukka med de kreftene som vi fant her nå. Det betyr at legemet vårt er i likevekt. Det er i ro. Her har vi en resultant, men vi skal ha et legeme i ro, altså vi må ha et lukket kraftpolygon. Og vi har tre ukjente krefter, og da trenger vi tre ligninger for å kunne løse det analytisk. Trenger tre ligninger. Det at resultanten skal være null. Husker dere formelen for resultanten? Det var fx i annen pluss fx i annen pluss fy i annen rot. Husker dere det? Ja. Vi dekomponerte kreften i x og y-retning og la sammen, ikke sant? Gjorde vi forrige time. Fx er det samme som sum av alle krefter i x-retning. Det var da vi måtte passe på fortegn, det var viktig. Og så var det summen av alle krefter i y-retning også, ikke sant? Og de verdiene der med riktig fortegn, sånn at det blir helt den riktige verdien, setter vi inn her og finner resultanten. Når resultanten skal være null, så betyr det at fx må være null, og FY må være 0. Summen av kreftene I X-retning må være 0, og summen av kreftene I Y-retning må være 0. Og nå vi ferdig med å finne de ligningene som vi trenger for å regne. Summa krefter I X-retning må være 0, summa krefter I Y-retning må være lik 0. Vi har noen krefter som når vi dekomponerer peker mot høyre langs X-aksen, og noen som peker mot venstre. Det sammen så må de komponentene bli 0. Da legemet I likevekt. Da det ro. Hvis kreftene mot høyre større enn kreftene mot venstre, ja, da dras jo legemet mot høyre, ikke sant? Ja. Men det ikke bare de to forutsetningene der, da. At resultanten null, det kommer jo nettopp av at disse to komponentene må være null. Men det en ting til. Momentet om et hvilket som helst punkt må også være null. Momentet har vi vært litt grann inne på, men vi skal vise det mer etter hvert nå, hvordan vi bruker det. Og da har vi 1, 2, 3 ligninger, og det skal vi se etter hvert nå, hvordan vi... Tre ligninger, og det skal hjelpe oss til å finne disse tre ukjente. Det kjenner dere fra matematikken. Har vi tre ukjente, så trenger vi tre uavhengige ligninger. Det skal vi skaffe oss nå. Men vi har ikke flere ligninger. Vi har disse tre her. Og så kan det være at vi får litt grann hjelp underveis med andre opplysninger. Men hvis vi har en konstruksjon med tre ukjente opplagkrefter, så trenger vi tre uavhengige ligninger. Altså. Da skal vi ta et eksempel og prøve å regne det analytisk. Da. Den litt penere, kanskje. En bjelke som fem meter lang. Den bjelken statisk bestemt fordi den har et fastlager og et rullelager. Ikke rullelager, men glidelager. Unnskyld, sånn. Glidelager. Ja. Den bjelken fem meter lang, og den påvirket. Som dere ser, to meter bort på bjelken, så har vi en belastning på 10 kilonewton. Da har vi noe om geometrien her. Nå skal vi tenke hvordan vi kan regne på dette her I stedet for å bruke tegning. Og vi skal bruke de tre ligningene her. Det vi gjør da når vi har fått en sånn oppgave, det det som jeg har sagt flere ganger nå, ikke sant? Vi definerer positiv X- og Y-retning, og vi definerer positiv momentretning. Det gjør vi. Like godt først som sist. Og veldig ofte så kan det være lurt å bruke momentligningen først. Men dere har ikke begynt å tenke så veldig mye moment enda, men da skal dere selv stille dere i et punkt. Dere skal befinne dere i et punkt her, og så skal dere se hvordan kreftene da virker ifra, sett fra det punktet. Og her kunne vi for eksempel stille oss i punktet A. Det vi gjør da, det er å sette opp hva slags, hvilke krefter er det som gir moment om punktet A. Og så husker dere det at moment, ja, moment er kraft ganger arm, så vi må ha en arm. Og selv om vi her har krefter i X og Y-retning, så går jo de gjennom det punktet, og da er det ingen arm her når vi har momentpunktet i A. Men derimot armen for den kraften, den er jo lik avstand fra A til B. Sant? Og armen fra punktet A og til der F-en virker, den er jo 2 meter. Er dere med på det? Jeg setter det opp. Moment sum. Moment skal være lik null. Det starter jeg med. Jeg bruker den ligningen. Sum av moment, og så skriver jeg moment i A. For da har jeg slått fast hvor er momentpunktet mitt. Jeg velger meg A som momentpunkt. Og så står jeg altså i A, og så vet jeg er en vertikal kraft borti B der, fordi det er glidelager. Og jeg tegner den positivt, sånn jeg har definert den. Jeg tegner den oppover, og regner med at den er, jeg går den veien. Jeg tegner en positiv retning. Hvis jeg ender ut med en minus i svaret, da virker egentlig kraften den andre veien, ikke sant? Men jeg går ut ifra at han er positiv, uten å tenke noe mer over det. Jeg regner den som positiv, at den virker oppover. Og hva er momentet da? Nå står jeg her. Kraften B, FB, gang med armen. Armen ifra A til B, den er 2 pluss 3, den er 5 meter. Men så var det fortegn. Og hvilken fortegn får vi på det momentet? Vi står her, og kraften virker sånn. Ser dere? Minus. Han virker motsatt av det vi har definert som positiv. Er du med på det? Det er viktig. Vi står her, kraften virker sånn, og det er jo nettopp motsatt av hva vi har definert som positivt. Altså må vi sette minus inn i ligningen vår. Det er et negativt moment fordi vi har definert det som positivt. Og så har vi en annen kraft som virker når vi står her, og det er F-en. F ganger med armen, vinkelrett bort, 2 meter. Og hva med den og retninga? Vi står her, og den virker. Enig? Den virker positivt. Dette er viktig. Derfor jeg sier at dere må på en måte stille dere det punktet som dere har valgt. Da. Og se hvordan virker den veien, den virker den veien. Og fortegnet er helt avhengig. Jeg er helt avhengig av at dere regner riktig fortegn. Og her har vi ligning, og den kalte jeg ligning nummer 3 i stad, men nå kan dere kalle det ligning nummer 1, for vi trenger 2 ligninger til for å kunne løse denne oppgaven. Men på denne det oppsettet her, så ser dere nå har vi bare 1 ukjent. Det står at minus fb ganger 5 pluss 10 ganger 2 skal være lik 0. En enkel ligning med en ukjent. Og det hva får vi for noe da når vi flytter over minus på begge sider, det er det samme som pluss på begge sider. Vi får et positivt uttrykk når vi regner ut. Skal jeg sette opp mellomregningen også? Fb ganger 5 minus fb er lik minus 10 ganger 2 delt på 5. Er dere med på det? Det er minus på begge sider, og det er det samme som vi kan gange med minus 1 på begge sider, så får vi pluss her. Fb er lik 20 delt på 5. Hvor mye var det? Hæ? Kan dere regne ut på meg? 20 delt på 5, det er 4, er det ikke det? Ja. Men det ble pluss. Og hva betyr det? Jo, vi antok at han virket oppover og kom ut med pluss fortegn, og det betyr at det var riktig antakelse. Den virker oppover. Vi fikk pluss. Vi regnet med at han var positiv, og det var han. Svaret vårt viser om vi har gjort en riktig antakelse. Har jeg regnet feil? Nei? Jeg tror det er riktig. Ja. Hvordan kommer vi videre herfra nå? For vi har jo bare funnet FB. Vi skal jo finne FA også. Men FA, den har komponent både i X og Y-retning. Og derfor så trenger vi de to andre ligningene også. Vi trenger å legge sammen komponentene i X-retning. Og vi trenger å legge sammen komponentene i Y-retning. Så vi må for eksempel ha sum av krefter i X-retning. Det skal også være lik null. Hvilke krefter har vi i X-retning her? Hvilke krefter har vi i X-retning? Nei, det er riktig. Den der må være null, den, for vi har ingen andre. Så FAX, den må være lik null. Ikke sant? Hadde vi hatt en skrå kraft her nå, en som virker skrått ned, så måtte vi ha dekomponert den i X- og Y-retning, og da hadde vi hatt en X-komponent som skulle tas opp i A, som AX skulle være med å ta opp. Men siden vi har en ytre kraft nå, som bare er vertikal, og vi har et rullelager her som bare er vertikalt, og da har vi ingen andre ytre X-komponenter, og dermed så må A-komponenten i X-retning være lik null. Men da har vi brukt opp den ligningen der også. Da har vi brukt opp ligning nummer 2. Så kommer den tredje ligningen, som er nødt for å regne ut for å kunne regne hva er A for noe. Og da setter vi opp en ligning der vi legger sammen kreftene i Y-retning. Og nå er det det samme som før, at vi må bestemme oss for hvilken vei vi tror at kraften FAY virker. Og sånn som dette ser ut, så vil nå jeg gjette på at han virker oppover, ikke sant? Det vil dere også. Helt sikkert. Nå vet vi at den er null. Jeg regner med at begge disse støttene her tar imot hver sin del av lasten. Det regner vi med. Så da setter vi inn sum krefter i Y-retning. Da har vi, hvis vi definerer som her, så ser dere at da må jo F-en på 10 kN, den må være negativ, for den virker nedover. Mens de to andre kreftene har vi satt oppover, altså positive. Skal vi se. Minus FBR. Dere enige i ligningen min? Når dere ser på retningene? Ti nedover, fire oppover og FA oppover. Og dette skal bli null. Enig? Dette var en veldig enkel oppgave, men dette er det prinsippet vi skal bruke på alle oppgaver som er statisk bestemte, og der vi har tre ukjente opplagekrefter. Moment, summa av momentet fra et hvilket som helst punkt som vi velger oss, skal være null. Sum krefter i x-retning skal være null, og sum krefter i y-retning skal være null. Ja, vi tar den siste, tar et eksempel her før vi gir oss. Hva? Ja, det kan det godt. Det er bare en komponent, vet du. Ja, nå skal jeg vise, fordi at her var det så greit. Her var det bare en retning, og da er FBY lik FB, og FAY er lik FA, siden ikke vi hadde noen X-komponent. Men vi må bruke Pythagoras når vi har komponenter i to retninger, sant? Så skal vi se på. Nei, det er retningene på kreftene som bestemmer. Ja. Jeg tar et litt mer sammensatt eksempel. Skal vi se. Bare sikker på at jeg... tegner riktig. 4 ganger. Ja. Nei, det behøver vi ikke gjøre det. Er det ikke noe? 4 meter. Denne her har stavkrefter. Og det blir litt annerledes, men det er ordentlig at vi prøver det også. Oppgave eller eksempel med stavkrefter. Skal vi se. Høyden er 2 meter. Tegne den der så den ikke kommer i veien for figuren. Der er gulvet, og her er veggen. Her er figuren, og den er festet på følgende måte. Med noen stålstaver. Det er stålstag i 3 retninger. Hva var det med stålstag igjen da? Vi vet at kreftene virker langs staget, sant? Så vi har en opplysning allerede om disse her opplagekreftene. Vi vet hvilken retning de virker, fordi et sånt stålslag, det tar opp krefter bare i slagets retning. Belastningen akkurat på denne her, den er 10 kN midt på og mot høyre. Den virker altså midt på der, 1 meter over og 1 meter under, og 4 meter langt. Så var det dette her med stålstag, som var spesielt med denne oppgaven her. Og det betyr at selv om vi har 1, 2, 3 steder som det er festet inn, så har vi allikevel bare 3 ukjente krefter. Og det er på grunn av at det er et stålstag der. For vi vet retningen. Og når vi vet retningen på kraften, da har vi allerede eliminert vekten ene. Her for eksempel har vi helt sikkert en vertikal kraft på grunn av stålstaget. Her har vi en vertikal kraft. Og her har vi en ren horisontal komponent av kraft. Og det gjør da uten unntak, det er å definere positiv XY-retning og sette på pilene i positiv retning og regne med det. Og blir det minus, så vet vi at pila peker andre veien. Blir det pluss, så har vi satt på pila riktig vei. Og vi regner at momentet er positivt med klokka. Når den skal sette i gang med en sånn oppgave, så er det jo dere selv som bestemmer hvilke av de 3 ligningene skal jeg begynne med. Hva er det som er smart å gjøre? Og da det som er smart å gjøre, er rett og slett ofte å begynne med momentligningen og prøve å finne et sted på denne figuren, der momentpunktet skal være, som gjør at vi får færrest mulig ukjente i ligningen. Vi finner et punkt som gjør at noen av momentuttrykkene blir null, ikke sant? Fordi armen blir null. Er det noe sted som peker seg ut som kan være lurt å ta moment, som dere ser det? Der noen av kreftenes arm blir null? Jeg lurer kanskje på om dette er et lurt punkt, jeg. Enig? Den kraften går gjennom det punktet, har ingen arm. Den kraften der går gjennom punktet, har ingen arm. Og da er det bare den kraften der som er ukjent, for den er jo kjent. Så hvis vi setter opp et uttrykk for momentum punktet P, så vil vi få en ukjent. Og da har vi allerede løst den ene av de ukjente. Så det er veldig lurt å studere litt på hvor skal jeg plassere momentpunktet. For det kan dere velge fritt. Det eneste en trenger å vite er jo noen avstander her, ikke sant? Armene må vi jo kunne sette opp da. Momentum punktet P. Og så må vi tenke hva som er positivt og negativt av momenter da. Og den, hvis vi kaller den kraften der for B. Jeg skal begynne med den, kalle den for sånn, A, B, C kan vi kalle disse 3 ukjente stavkreftene da. Momentum punktet P. Da har vi først 10 kN med armen 1 meter. Hvordan virker den? Hvilken retning blir dreiningen med den kraften om punktet P? Da står vi her, og den virker, ikke sant? Den virker her, bortover her. Ser dere? Hvilken retning? Fortegn. Minus, sant? Ja. dere med på det, eller? Akkurat det må dere på en måte se. Minus 10 ganget med armen som 1 meter. Kan vi... Og den andre kraften da, som vi får når vi tar momentum P, det er den kraften som virker i C. C virker oppover i avstanden 4 meter fra P. Armen er 4 meter. Den virker oppover. Hva betyr det? Momentet er negativt. Minus 4 ganger 4 kilonewtonmeter da. Og hva er det vi får for noe da? Dette her skal være lik null. Det var ikke 4, det var B. Nei, C. C ganger 4. C er lik. Da snur vi på ligningen. C er lik. Minus 10 fjerdedeler. Matematikken i dette klarer det, ikke sant? Ja. Dette er greit. Men jeg fikk minus. Og hva betyr det? Det betyr at kraften C ikke virker den veien der, men det virker den andre veien. Så C, den kjenner vi nå. Den virker den veien der. Nå er klokka 2. Dette her er eksempel 3-5 i læreboka. Ta og kikk nøye på eksempel 3-5, og før dere fortsetter å regne øvingsoppgaver nå. For her etter, ikke sant, så kommer sum krefter i x-retning, sum krefter i y-retning. Dette får dere ikke til hvis ikke dere er veldig nøye med fortegn. Og så prøver dere det.